Mokgatlo wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Nketwana o ngongorehile haholo ke ho tsuwa ha diphanele tsa pump station e nkang metsi ka hare ho ntha ya lahlela ka hara matamo a masepala. Ho so fetile kgwedi tse tharo hona jwale, pump station e ntse sa sebetse, mme baahi ba ntha le Lentley ba ka ithola ba sena metsi. E sekgale ho hiruwe ra mosebetsi kapa ra kontraka a tlo lokisa diphanele. Re thotse lesedi la hore basebeletsi ba masepala ke bona ba sebediswang ke ra kontraka ho etsa mosebetsi oo, mme ba ho etsa ka nako ya mosebetsi. Mme hape re na le lesedi la hore diphanele tseo tse ra mosebetsi a le di kenya di tshwana hantle le diphanele tse utsuweng monana diofising tsa masepala ka toropong. Mme hape ripoto tse tlang ke tse bontshang hore ba lefapha lena la metsi ba ka hodimo ho bona ba fane ka diripoto tsa hore pompo ya sebetsa e sa sebetse, mme seo ha re na qeaqeo ya ho hlalosa hore se etseditswe hore ramosebetsi a kgone ho submita di-invoice mme a fuwe tjhelete ka mosebetsi a sa o etsang. Dilemo se di feta tse robong hona jwale, ka hare ho Lentley metsi a tswa hora tse nne fela ka afternoon, mme ho hloleha ho lokisa diphanele tseo ho tlo beha maphelo a baahi ba ntha Lentley kotsing haholo. Ha re ya mariha tjena dipula di sa tlona, ho tlo ba le tlhokeho e kgolo ya metsi, mme mokgatlo wa DA ka hare ho masepala o tlo etsa bonnete ba hore masepala o nka action e potlakileng ho etsa bonnete ba hore pompo tseo di a lokisa mme di sebetse.